Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, Tatiana Molceanu, a spus că ea și colegii ei lucrează foarte intens la aplicarea prevederilor acordului cu Uniunea Europeană în speranța deblocării finanțării macroeconomice.
Dicționar european astăzi despre noua politică de imigrație din Marea Britanie după Brexit.
Înainte de a se împlini 5 ani de la uciderea la Moscova a liderului opoziției Boris Nemțov, un raport al OSCE cere Uniunii Europene să impună sancțiuni personale asupra organizatorilor crimei și comanditarilor ei.
Și reduceri din bugetul Uniunii Europene care ar putea afecta reglementările pentru cetățenii ruși din enclava Kaliningrad.
Începem cu știrile.
Premierul Ion Chicu spune că speră să obțină sprijinul parlamentarilor pentru proiecte legislative care ar reduce, spune el, implicarea politicului în justiție. Vorbind la un briefing de presă, Chicu a menționat printre măsurile noi în domeniul justiției excluderea ministrului justiției din Consiliul Suprem al Magistraturii și reducerea competențelor președintelui țării la numirea judecătorilor. Chicu a mai spus că guvernul a pregătit legislație împotriva judecătorilor care au emis sentințe răsturnate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, păgubind astfel statul cu milioane de lei. Drumul R34 Hâncești-Giurgiulești va fi reabilitat de o companie turcească și ar urma să fie gata peste 3 ani, a informat astăzi Administrația de Stat a Drumurilor. Potrivit IPN, reabilitarea celor 83 de kilometri de drum de către firma Insat Oxa, în baza contractului semnat astăzi la Chișinău, va costa peste 56 de milioane de euro. Banii provin dintr-un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ministerul Moldovean de Externe spune că cei 3 moldoveni de la bordul navei de croazieră Diamond Princess, izolată din 3 februarie în portul japonez Yokohama, sunt sănătoși și nu prezintă semne de infectare cu coronavirusul nou. Într-un comunicat de presă, ministerul spune că toți membrii echipajului navei, inclusiv moldovenii, au fost testați repetat la 20 februarie, iar rezultatele urmează să fie anunțate în 2-3 zile. Știrea vine după ce Japonia a anunțat joi primele 2 decese din cauza coronavirusului printre persoanele care s-au aflat la bordul navei. Este vorba de 2 oameni în vârstă. Oficial din Serviciile de Informații ale Statelor Unite i-au avertizat pe membrii Congresului că Rusia se amestecă deja în alegerile prezidențiale americane de anul acesta într-un efort să-l sprijine pe președintele Donald Trump. Presa a informat că avertismentul le-a fost comunicat legislatorilor americani la o întâlnire cu ușile închise la 13 februarie. Kremlinul a negat astăzi că Rusia s-ar amesteca în vreun fel în campania electorală americană. Este evident încă unul dintr-o serie de rapoarte paranoide și cu regret trebuie să spunem că acestea vor deveni tot mai frecvente pe măsură ce se apropie alegerile americane, a spus astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a spus astăzi că un acord între Statele Unite și milițiile taliban din Afganistan va fi semnat la 29 februarie dacă o reducere a violenței, ce urmează să intre în vigoare la noapte, va fi încununată de succes. Pompeo a spus într-o declarație de presă că Statele Unite și milițiile taliban au purtat negocieri pentru facilitarea unei soluții politice în vederea încheierii conflictului din Afganistan și reducerii prezenței americane în regiune. Ne pregătim să semnăm acordul la 29 februarie, a spus Pompeo.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna moldovenească a fost dominată de frământările din Partidul Democrat. Soldate, cum se știe, cu plecarea 6 fruntași ai partidului, printre care și fostul președinte al Parlamentului, Adrian Candu. Aceștia au susținut că partidul a colaborat prea strâns cu socialiștii, deviind de la parcursul european al Moldovei. În declarații făcute postului nostru de radio, președintele de onoare al partidului, Dumitru Diacov, nega acuzațiile aduse de cei 6 deputați. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești este semnată astăzi de Valentina Ursu.
Partidul Democrat s-ar afla în pragul unei scindări profunde, cred mai mulți analiști și comentatori de la Chișinău. Faptul că democrații au pornit un dialog mai intens cu socialiștii este o certitudine, crede jurnalistul Mădălin Necșutu, pe care l-am întrebat cui ar conveni mai mult slăbirea Partidului Democrat, președintelui Igor Dodon sau fostului lider al formațiunii Vlad Plahotniuc.
Este o întrebare foarte bună. Vedem faptul că PD-ul, în varianta în care a rămas, este interesat de a intra, practic, oficial la putere și de a încerca să guverneze efectiv. Este foarte interesant. Dacă ne luăm după declarațiile celor doi, pe de o parte, domnul Candu a zis că deputații PD începeau să meargă, luați unul câte unul, la președinție pentru discuții. Am văzut și luni, la modul cel mai oficial, astfel de discuții în așa numita cină cea de taină, așa cum a numit-o presa atunci când fruntașii PSRM s-au întâlnit oficial cu cei ai PD-ului. Deci vedem că a existat și un dialog subteran și unul la suprafață. Deci este foarte probabil ca interesele celor două partide să convergă într-o nouă guvernare combinată. Pe de cealaltă parte, domnul Candu ne-a demonstrat că a rămas loial lui Vladimir Plahotniuc, că încearcă să închege o nouă forță politică care să se placeze undeva în marja formării unei majorități. Cel mai probabil vor încerca un dialog cu cei din acum, mă refer la PAS și la PPDA, și este cel mai probabil ca noi surprize să se producă în continuare. Trebuie să așteptăm să vedem și unde se vor plasa deputații Partidului Șor, pentru că și acolo este un număr de important de deputați care, într-o majoritate fragilă, ar putea face diferența. Deci încă se joacă. Nu avem un tablou bine conturat, dar curând lucrurile se vor limpezi și vom vedea care a fost rezultatul acestei povești de săptămâna aceasta cu scindarea PD-ul.
Întrebarea mea era cui ar conveni mai mult să dezbine PD-ul? Lui Igor Dodon sau lui Vladimir Plahotniuc?
Eu cred că fiecare în acest an de mare interes lui și-a făcut presiunile necesare. Aparent, cel mai mult l-ar avantaja pe Igor Dodon, deoarece sunt convins că au existat tentative de a lua incorpore deputații PD-ului, așa cum și PD-ul a făcut în trecut cu cei de la comuniști, cu socialiștii, cu PPM-ul, domnului Leancă și așa mai departe. Deci cel mai avantajat ar fi domnul Dodon și PSRM-ul de a încerca să formeze o majoritate stabilă proprie.
În altă ordine de idei, în această săptămână s-a vorbit mult despre intenția socialiștilor de a propune deputaților pentru adoptare o declarație privind politica externă echilibrată a țării. Anunțul a venit în contextul în care blocul acum și Partidul Democrat discutau despre un document privind consolidarea eforturilor în susținerea irreversibilității parcursului european al Republicii Moldova. Alexei Tulbure, fost ambasador la Organizația Națiunilor Unite și la Consiliul Europei, sugerează că aceste intenții sunt doar jocuri de culise.
Eu cred că sunt niște fumigeni, jocuri politice care sunt folosite pentru a se poziționa în anumite discuții, tratative, pentru a-și consolida pozițiile în consultări și în târguri politice care nu au nimic comun cu orientarea externă a Republicii Moldova. Deci, grupul Filip vorbește despre integrarea europeană și probabil Dodon, care a organizat acest show cu ședința comună, cu interacțiuni și discuții cu acest grup, va folosi acest grup pentru a arăta că, uitați-vă, eu fac o politică echilibrată. Pentru mine partenerul strategic e Rusia, dar la noi, în majoritate, sunt și cei care promovează ideea integrării europene. Candu va face jocul său, insistând pe faptul că ei nu vor schimba și nu vor coopera cu cei care sunt pentru Uniunea Euroasiatică, încercând să rămână în grațiile Occidentului și să fie luat în ecuațiile viitoare politice. Asta e miza acestor declarații, să mergi cu cineva care pur și simplu a distrus tot ce a fost european pe parcursul mai multor ani, dar făcând declarații pro-europene. E o pierdere de timp, dar asta e pierdere de imagine și este contraproductiv. De exemplu, dreapta noastră pro-europeană, PAS-ul, platforma, să încerce să promoveze anumite idei pro-europene cu al de Candu, de exemplu, care sunt simbolul anti-europenismului în Republica Moldova.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, Tatiana Molceanu, a spus că ea și colegii ei lucrează foarte intens la aplicarea prevederilor acordului cu Uniunea Europeană în speranța deblocării finanțării macroeconomice și a amintit că în 2019 Republica Moldova a trecut prin instabilitate politică, ceea ce a făcut dificilă aprobarea unor măsuri legislative derivând din acordul de asociere. Întrebată cum se resimte blocarea asistenței financiare din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Molceanu a insistat că Chișinăul a implementat unele măsuri cerute pentru deblocarea finanțării macroeconomice. Pe altele este pe cale să le implementeze, iar proiecte concrete cu finanțare europeană continuă să se desfășoare. Cu Tatiana Molceanu a stat de vorbă Valentina Ursu.
La 5 ani de când Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, unde e locul și ce rol joacă statul în acest aranjament al parteneriatului estic?
În Uniunea Europeană, în Europa, e locul nostru și nu doar de 5 ani, pentru că nu doar de 5 ani lucrăm cu Uniunea Europeană de când avem acordul de asociere, dar cu mult înainte am început această activitate. Dar este adevărat că suntem deja după 5 ani de implementare a unui acord foarte ambițios cu Uniunea Europeană și ceea ce este o realizare în sine.
Unii oficiali de la Bruxelles spun că Republica Moldova rămâne un stat cu probleme în aplicarea legii, chiar se pare că asta a spus-o și domnul Luc Devin, aflându-se recent la Chișinău.
Două zile în urmă am avut un eveniment, comitet de asociere, deci un format de lucru pe care îl avem instituit în baza acordului de asociere. Se organizează o dată pe an, la nivel de oficial, dar nu politicieni, să-i spunem, pentru că mai avem și Consiliul de Asociere atunci când merge premierul, când merg miniștri, prezintă un raport.
Apropo, și Consiliul urmează
a fost,
să aibă.
Da, urmează, dar având în vedere că precedentul Consiliu a fost la sfârșitul septembrie, la Bruxelles, având în vedere că acum am avut comitetul de asociere, deci o evaluare, o posibilitate de a vedea unde suntem cu implementarea acordului, cred că Consiliul vom face totuși iarăși în toamnă. Am schimbat un pic calendarul, dar nu prea are sens la o perioadă atât de scurtă să facem și comitetul, care la urmă urmei tot este un mecanism de monitorizare, de evaluare. Asta este rolul comitetului. În primul rând evaluăm ce am lucrat, ce am făcut. Este a cincea reuniune care s-a desfășurat.
Sugestia celor de la Bruxelles că așteaptă mai multe acțiuni din partea executivului.
Este adevărat, dar să vă spun sincer și noi, ca Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, care suntem responsabili de implementarea acestui acord, tot așteptăm mai multe, dar lucrăm, știu că colegii atât de la noi din minister, cât și din alte ministere lucrează destul de intens în fiecare zi. Acordul este unul foarte mare și foarte complex, deci avem multe dimensiuni în acest acord și noi tot vrem mai mult. Noi tot suntem mai ambițioși, noi tot nu suntem mulțumiți că avem restanță sau că nu am realizat o măsură sau alta. În același timp, eu sunt realistă, de exemplu, un factor pur obiectiv. Anul trecut nu am avut nici parlament, nici guvern funcțional o mare parte din an. Cum poți să promovezi proiecte de legi sau hotărâri de guvern dacă nu ai aceste instituții funcționale? Nu mă refer acum la chestii mai strategice, conceptuale. Deci vorbesc cel puțin de chestii cum ar fi cooperarea în sectorul ce ține de mediu, de transport, chiar și educație, sănătate. Deci sunt o mulțime de acțiuni care trebuie să le facem, care din păcate nu am reușit.
Dar îndemnul Bruxelului e faceți mai mult să obțineți mai mult. Deocamdată este asistată asistența financiară și acest lucru se pare că afectează și dialogul politic Chișinău-Bruxelles.
Asistența financiară este foarte complicat să spunem este sistat sau nu este sistat asistența financiară. Acordul care îl avem, acord de asociere, este nu cu guvernul, să spunem, dar cu Republica Moldova. Deci, indiferent cine este sau asistența care vine,
dar
ea Republica vine în
Republica Moldova.
Moldova
e condusă de un guvern.
Exact. Mă refer la alt aspect, că UE în continuare sprijină Republica Moldova, fie prin proiecte care se acordă chiar și societății civile. Sau am văzut foarte multe proiecte frumoase care au fost lansate, de exemplu, pentru localități, deci în localitățile.
Vorbim de
asistența macrofinanciară. Anul trecut am primit o tranșă, acum lucrăm la îndeplinirea condiționalităților pentru cea de-a doua tranșă și, sincer să vă spun, practic toate condiționalitățile au fost îndeplinite. Spre exemplu, unele din ele vizeau ce ține de achizițiile publice în sectorul utilităților publice sau sancțiuni pentru spălarea banilor. Deci legea a trecut de guvern, este acum în Parlament, deci se îndeplinesc condițiile. Atunci când va vota Parlamentul, vom vedea împreună cu colegii de la Bruxelles, vom discuta despre debursarea celei de-a doua tranșă. De principiu, cel puțin ca condiții tehnice, aș spune că sunt realizate. Clar că sunt și condiții mai puțin tehnice. Spre exemplu, existența unui acord cu femeiul este o condiție esențială pentru a primi această asistență.
A fost părerea secretarei de stat din Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, Tatiana Molceanu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, Dicționarul European și o relatare despre impactul asupra enclavei Kaliningrad după propusa scădere a bugetului Uniunii Europene.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Viena, la adunarea parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a fost prezentat ieri un raport referitor la ancheta privind asasinarea politicianului rus de opoziție Boris Nemțov în urmă cu 5 ani. Raportul a fost elaborat timp de mai bine de un an de vicepreședinta adunării, Margareta Zederfeld, iar autoritățile ruse au refuzat orice cooperare cu echipa OSCE. Raportul OSCE recomandă țărilor Uniunii Europene să adopte sancțiuni personale împotriva celor care se fac vinovați de moartea lui Nemțov și afirmă că nepedepsirea organizatorilor și comanditarilor este o consecință a lipsei de voință politică a conducerii Rusiei de a face lumină în acest caz. Un rezumat al relatărilor corespondenților Europei Libere de la Lina Greu.
Raportul a fost prezentat cu o săptămână înainte de împlinirea a 5 ani de la asasinarea lui Boris Nemțov, împușcat la 200 de metri de zidul Kremlinului. Până în prezent, justiția rusească a condamnat doar executorii asasinatului, 5 persoane de origine cecenă, în timp ce comanditarul rămâne necunoscut. OSCE a îndemnat Rusia să redeschidă ancheta și să facă o nouă investigație aprofundată a uciderii lui Boris Nemțov. În raportul prezentat la Viena se spune că în dosar sunt multe lucruri neclare și întrebări rămase fără răspuns. Citez, moartea lui Nemțov este o tragedie pentru Rusia și a influențat foarte mult ceea ce se întâmplă în țară, a semănat frică și a făcut posibile atacurile și represiunile care au urmat. Boris Nemțov a fost împușcat la Moscova, în apropiere de Kremlin, pe 27 februarie 2015. În vara anului 2017, o instanță de la Moscova l-a condamnat la 20 de ani de închisoare pe fostul adjunct al comandantului batalionului cecen Nord, Zaur Dadaev. Ancheta l-a numit executor direct al crimei. Încă 4 ceceni, pe care jurații i-au considerat complici, au fost condamnați la închisoare pe termene între 11 și 19 ani. Criticii anchetei, printre care și rudele lui Nemțov, subliniază că autoritățile ruse nu au răspuns încă la întrebarea principală, cine a fost comanditarul crimei. În cadrul prezentării raportului la Viena au fost voci care au spus că asasinatul ar fi putut fi comandat de persoane din anturajul președintelui rus Vladimir Putin sau a liderului cecen Ramzan Kadyrov. Vicepreședinta adunării parlamentare a OSCE, Margareta Zederfeld, a lucrat la raport începând cu luna februarie anului trecut. La audieri, ea a povestit cum a încercat, fără succes, în tot acest răstimp, să ia legătura cu autoritățile ruse pentru a colabora în acest caz.
The best way if the army is understanding.
Cea mai bună cale, dacă există neînțelegeri în privința raportului, nu este de a ignora sau a refuza cooperarea, ci este dialogul. Dar și tăcerea până la urmă este o declarație.
To be quiet is also a statement.
Margareta Zederfeld spune că cei care au pus la cale asasinarea lui Nemțov trebuie trași la răspundere pentru a le reda încrederea celor oameni din Rusia care în continuare riscă să devină ținta persecuțiilor și atacurilor, luptând pentru democrație și supremația statului de drept. Vicepreședintele Dumei de Stat de la Moscova, Piotr Tolstoi, prezent la audierile de la Viena, a declarat că raportul este unul politizat. Consider că acest raport este unul extrem de politizat. Acesta nu are o utilitate practică și nu am niciun respect pentru concluziile lui. Încercările de a pune la îndoială obiectivitatea anchetei în cazul lui Boris Nemțov sunt condamnate la eșec pentru că această anchetă are loc pe teritoriul Federației Ruse și aici nu are nicio atribuție nici doamna Zederfeld, nici oricine altcineva. Totul se face în cadrul normelor procedurale în vigoare pe teritoriul Rusiei. Președintele fondului Boris Nemțov, jurnalistul Vladimir Karamurza, subliniază în replică că în chestiunea drepturilor omului, deciziile internaționale sunt superioare legislației Federației Ruse. Vladimir Karamurza spune că niciun raport internațional nu va putea înlocui o investigație adevărată în cazul lui Nemțov și se arată sigur că o astfel de investigație va fi făcută în Rusia, însă abia după plecarea de la puterea lui Vladimir Putin. Nu mă îndoiesc deloc că va veni o zi când o astfel de anchetă se va face. Dar atâta timp cât asta nu se întâmplă și înțelegem că nu se va întâmpla în mandatul actualei puteri, suntem profund recunoscători OSCE că nu permite autorităților ruse să pretindă că asasinarea lui Boris Nemțov a fost elucidată. Adepții lui Boris Nemțov, inclusiv reprezentanții opoziției, planifică un marș cu mii de participanți la Moscova pentru data de 29 februarie. Unii activiști subliniază că marșul din acest an în memoria lui Nemțov le va da posibilitatea să se pronunțe împotriva modificărilor la Constituție propuse de Vladimir Putin.
A fost un rezumat de la Lina Grâu. Una din consecințele tăierilor bugetare discutate de liderii Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, reduceri declanșate de ieșirea Marii Britanii din Uniune, ar putea afecta tranzitul feroviar al rușilor spre și dinspre enclava Kaliningrad de la Marea Baltică. Kaliningradul, prins între Lituania și Polonia, ceea ce face ca Lituania să fie singura țară din Uniunea Europeană care are o frontieră cu Rusia spre vest, beneficiază încă din 2003 de un program european prin care Lituania eliberează documente de tranzit pentru trenurile din Kaliningrad care traversează teritoriul său. Circa 400.000 de cetățeni ruși au beneficiat anual de această prevedere. Mai multe de la Dan Alexe.
Propunerile bugetare actuale includ aceea de a tăia suma alocată de Uniunea Europeană pe următorii 7 ani de la 157 de milioane de euro la 139 de milioane. În asemenea condiții financiare, traficul feroviar dinspre Kaliningrad prin Lituania spre Rusia n-ar mai fi asigurat decât 9 luni pe an. Asta ar pune însă o problemă atât tehnică cât și legală, deoarece libera circulație prin Lituania, membru în Uniunea Europeană, este înscrisă în tratatele Uniunii. Enclava Kaliningrad este însă foarte importantă pentru echilibrul securitar al Europei și pentru poziționarea militară față de Rusia. Începând din 2018, Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potențial nuclear în Kaliningrad. Sistemul mobil de rachete balistice Iskander, numit de NATO SS-26 Stone, a înlocuit rachetele sovietice Scud. Cele două rachete instalate în Kaliningrad au o rază de acțiune de 500 de kilometri și pot avea focoase convenționale sau nucleare. Cu alte ocazii, Rusia a transmis că precedentele amplasări de rachete Iskander în Kaliningrad au fost doar temporare și au constituit un răspuns la forțele amplasate de Statele Unite în regiunea Baltică. Într-un raport recent, serviciile lituaniene de informații afirmau că amplasarea permanentă a acestor rachete este inevitabilă și că Moscova va prezenta acest lucru probabil ca un răspuns la măsurile adoptate de NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Uniunea Europeană nu a avut niciodată reguli comune ale imigrației, ci doar reguli ale acordării azilului. Pentru primirea sau nu a unei forțe de muncă extracomunitare, fiecare țară a avut și are propriile ei reguli. Noile reguli restrictive ale imigrației introduse de guvernul lui Boris Johnson au stârnit îngrijorare, în primul rând, sistemul pe puncte, presupus a încuraja lucrătorii foarte calificați în dauna celor cu mai puțină pregătire care vor trebui găsiți local. Marea Britanie a introdus astfel un sistem pe puncte care va face ca până și artiștii în turneu să aibă nevoie în viitor de o viză. Sistemul e calchiat după modelul australian și el constă în primul rând în următoarele. Frontierele Regatului Unit vor fi închise pentru muncitorii necalificați și toți migranții vor trebui să vorbească deja limba engleză. Fiecare cetățean care va dori să vină la muncă în Marea Britanie va trebui să aibă o ofertă de muncă care să întrunească pragul salarial de 25.600 de lire sterline pe an. În mod excepțional, acolo unde este nevoie acută de forță de muncă, va fi acceptat și pragul de 20.400 de lire sterline, e cazul asistentelor medicale. Va fi blocat însă accesul pentru muncitorii care lucrează pe cont propriu, cum ar fi acei instalatori polonezi sau constructorii români. Aceștia vor trebui, la rândul lor, să aibă o ofertă de muncă clară în momentul în care sosesc în regat. Doar un număr mic de muncitori foarte calificați vor putea veni în Marea Britanie fără să aibă în prealabil un job asigurat, fiind modificat baremul privind competențele și gradul de calificare pentru străini. Cu toate acestea, noua politică promovată de guvernul lui Boris Johnson a atras deja critici din partea angajatorilor, în special în ceea ce privește introducerea pe lista muncitorilor necalificați a ospătarilor sau muncitorilor din abatoare sau din agricultură. Liderii din industrie au spus că noile politici guvernamentale reprezintă un asalt asupra economiei britanice cu consecințe dezastruoase. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Noul sistem de migrație britanic închide granițele pentru mulți moldoveni cu pașaport românesc, au titrat mai multe publicații de la Chișinău, după ce Marea Britanie a publicat noua politică imigrațională. Dumitru Vicol este un moldovean stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. El spune că noul sistem migrațional, în redacția propusă acum, ar putea afecta în special moldovenii care vor veni la munci necalificate.
Sistemul de migrație impune câteva condiții, una să vorbesc limba engleză, doi să ai un job cu un salariu anual mai mult de 25.600 și practic lucrul ăsta într-un fel limitează migrația persoanelor care sunt mai puțin calificate. Dacă se implementează sistemul cum este, într-adevăr, practic toți moldovenii care vor veni la joburi, de exemplu, construcții sau un hotel în care plătești mai puțin 2.100 lire pe lună, nu vor putea primi toate documentele necesare.
Dumitru Vicol precizează însă că mai există speranță că impactul nu va fi unul atât de drastic precum pare.
În cazul că Marea Britanie implementează acest sistem de migrație, e foarte probabil că și Uniunea Europeană va reacționa printr-o reciprocitate pentru cetățenii britanici. Ar putea fi aceste măsuri probabil puțin ajustate.
Dumitru Vicol spune însă că moldovenii care deja sunt stabiliți în Marea Britanie nu ar trebui să se îngrijoreze pentru că noul sistem de imigrare nu îi afectează.
Sunt într-un fel asigurați de un oarecare acord între UE și Marea Britanie că lor li se asigură dreptul de ședere aici.
Marea majoritate a moldovenilor stabiliți în Marea Britanie dețin pașapoarte românești. Numărul lor se estimează la 70.000 de persoane. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și acum Tania Radu și o scurtă revista presei românești.
Ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, a transmis joi la forumul American Chamber o serie de mesaje cheie într-un prim discurs programatic în care a atacat baronii corupți, corupția endemică, oligarhii și companiile controlate de stat care țin corupția vie, scrie site-ul G4 Media. G4 Media citează de altfel întregul discurs al ambasadorului american, din care decupăm și noi. Românii care și-au dorit un viitor mai bun și-au spus cuvântul în octombrie anul trecut împotriva corupției. Îi îndemn, spune Adrian Zuckerman, să continue să-și spună cuvântul și să nu înceteze să viseze un viitor mai bun. Revista Dilema Veche reproduce interviul acordat de Mircea Cărtărescu, site-ului Litera din Ungaria. Interviu în care discută despre dilemele intelectuale ale secolului 21. La o întrebare privind caracterul excepțional al epocii actuale, Cărtărescu răspunde că această epocă le-a oferit românilor două momente esențiale, Revoluția din decembrie 89 și aderarea la Uniunea Europeană în 2007. Despre libertatea de expresie, Cărtărescu spune că e nenegociabilă, însă conține paradoxuri. Cităm, voi condamna întotdeauna suprimarea dreptului la liberă exprimare în țările cu regimuri totalitare sau autoritare. Voi fi însă împotriva discursurilor urii oriunde ar apărea ele. Am încheiat citatul. Matei Vișniec discută în revista Dilema Veche, dintr-o altă perspectivă decât unii dintre colegii săi comentatori, discursul ținut la München săptămâna trecută de președintele Franței Emmanuel Macron. Acesta a adoptat acolo o poziție mai degrabă atlantistă, spune Vișniec, pledând pentru trezirea Europei în fața pericolului rusesc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Elena Cioina de la sănătate.info.
Mii de pacienți cu diabet zaharat din Moldova au fost lăsați fără tratament din neglijență, arată un raport al Curții de Conturi în care a fost analizat modul de realizare a Programului Național de Prevenire și Control a Diabetului Zaharat. Bugetul aprobat pentru întregul program, care urmează să se încheie anul viitor, este de aproape 829 de milioane de lei. În perioada supusă auditului au fost economisite 12 milioane, însă banii nu ar fi fost folosiți pentru procurarea suplimentară a analogilor de insulină, prin urmare mulți pacienți dependenți de ea au rămas pe cont propriu. Guvernul nu vrea ca tinerii medici să poată restitui în etape banii pentru instruire dacă refuză să se angajeze în sistemul public sau dacă nu vor să facă rezidențiatul acasă. Executivul a emis un aviz negativ la un proiect de lege pregătit cu scopul să ajute să restituie plata de instruire eșalonat în 3 și 5 ani. Având în vedere că salariul mediu pe economie în domeniul sănătății a fost de aproape 7.000 de lei, reiese că unui specialist ar trebui să adune salariul câștigat timp de 3 ani.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.